Složité a drahé biologické léky budou v budoucnu stále levnější, a to díky svým takzvaným biosimilárním sourozencům. Podrobnosti v reportáži Martina Srba. S profesorem Antonínem Kučerou z Masarykovy univerzity budeme hovořit na téma teoretická informatika. Českým ochráncům přírody se jako prvním podařilo nafilmovat velemyš Dinagatskou, ale ze všeho nejdřív o nové studii, která objasňuje, jaká nemoc zavinila pád Aztécké říše. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Odpověď na otázku, jaké nemoci zavinily úpadek mocné Aztécké říše po vpádu Španělů, hledají vědci už notnou řádku let. S nejnovějším výzkumem přišli na stránkách časopisu Nature němečtí genetici. Ti prozkoumali DNA starých Aztéků. Víc už v příspěvku Ondřeje Ševčíka.
Střední Amerika, rok 1519. Hernán Cortés připlouvá se zhruba 500 muži ke břehům někdejší Aztécké říše. Krom mušket a koní sebou ale vezou i jinou zbraň, a to evropské nemoci, které v následujícím staletí takřka vyhladí původní obyvatele. Ještě než se dostaneme k tomu, které nemoci to způsobily, pojďme se na začátek spolu s vedoucím střediska iberoamerických studií Univerzity Karlovy Josefem Opatrným podívat na to, kdo všechno a v jakém počtu se v tomto regionu nacházel. Aztécká říše totiž nebyla jediná.
Byly tam jinak civilizace vyspělé, to jsou Aztékové, Májové, a pak jsou tady civilizace méně vyspělé. On je to potom důležité z hlediska toho podnikání Španělska v regionu. Je také užitečné, jak si poznávat hned na začátek jednu věc. My vůbec nevíme, jak tyhle ty civilizace byly početné.
Množství Indiánů ve Střední Americe se snažili určit už Španělé v 16. století. První skutečné sčítání lidu ale proběhlo až na konci 18. století. Ani století 20. ale nepřineslo schodu a odhady počtů se tak pohybovaly od 8 do 100 milionů obyvatel.
Ta čísla jsou velmi rozdílná. V čem se shodují všichni, že tady byly civilizace vyspělé a méně vyspělé, což mělo potom svůj, tak říkají, dopad na ten jejich vztah ke Španělům, a také to mělo dopad na to, jak ty Indiáni ubývali, protože už současníci si povšimli, že jak se Indiánů ubývá.
Primitivnější národy totiž nebyly zvyklé, na rozdíl od Aztéků nebo Májů, pracovat pro své elity, což se později ukázalo jako velký problém a mimochodem jeden z důvodů, proč do Ameriky začali putovat otroci z Afriky. Zpět ale k počtům Aztéků. Kolik si tamní nemoci vyžádali obětí, není možné zcela přesně určit. Podle nejnovějších výpočtů během několika epidemií v 16. století zmizelo více než 90% původních obyvatel, tedy z celkových asi 25 milionů zůstal jen 1 milion Aztéků. Hlavním důvodem byly nepochybně nově zavlečené nemoci. Přesvědčivých důkazů o tom, o jaké přesně šlo, ale doposud moc nebylo.
Tohle to je velký problém, protože když se podíváte na ty dubové prameny do 16. století, tak se mluví o epidemiích, ale vždycky to byla peste, což byl tedy mor, nebo fiebre, což byla horečka, takže z toho moc moudrý nebudete. Jinak ty moderní historikové, tak ty vždycky uvádějí, konec konců taky s odkazem na ty starší údaje, černé neštovice. Černé neštovice byly fatální jak pro Evropany, tak pro Indiány. Z těch Evropanů přeci někdo přežil, zatímco z těch Indiánů nepřežil v podstatě nikdo. Takže černé neštovice. Druhá, spalničky. Pro Evropany nemoc, která se dala přežít, pro Indiány, kteří neměli ty protilátky, tak to bylo tedy fatální. Černý kašel, něco podobného. Takže to jsou prostě ty nemoci, které se uvádějí, tak říkajíc klasicky.
Nový výzkum vědeckého týmu z Institutu Maxe Plancka v Německu přišel ale k jiným závěrům. Po analýze zubů několika pohřbených Aztéků nejdříve vypátrali, že naprostá většina z nich zemřela během první velké epidemie v letech 1545 až 1550. Při další analýze, kdy od sebe oddělili bakteriální a lidskou DNA, zjistili, že za touto epidemií stojí smrtící kmen salmonely, konkrétně Salmonella paratyphi C. Jak pokračuje odborník na cestovní medicínu Rastislav Maďar, vzácně lze tento typ salmonely nalézt ještě dnes v zemích třetího světa.
I v dnešní době vlastně paratyphi jsou typické pro odlehlé venkovské oblasti, místa, kde skutečně nefunguje kanalizace, kde není zabezpečená dostatečná pitná voda. A to všechno byly vlastně podmínky, které se vyskytovaly v době, kdy byl objevován nový svět Evropany. A tím pádem je jednoduché si představit, že pokud přijeli ať už nakažení nebo nosiči, kteří neměli žádné příznaky nemoci, ale přesto ty bakterie vylučovali, přijeli do toho nového světa a nakazili tu místní populaci, tak v kombinaci samozřejmě s jinými bakteriemi a s jinými viry, jako viry plavných neštovic a pravých neštovic a chřipky, potom následně docházelo k tomu, že vlastně místní populace umírala v obrovských počtech a devastovalo to místní obyvatele toho nového světa více jako nějakýkoliv válečný konflikt nebo jiný problém, který tam mohl nastat.
Střevní bakterie způsobovala vysokou horečku, bolesti hlavy a svalů a následně smrtelné selhání jednoho nebo více orgánů.
Je typickým příkladem oportunní nákazy. To znamená, že když vstoupí bakterie do těla člověka, tak dokáže být nějakou dobu spící a projeví se až tehdy, když se oslabí vlastně imunita daného člověka. Takže v podstatě dobře živený Evropan na vyšší pozici mohl odolávat i několik týdnů, zatímco vlastně u nějakého podvýživeného domorodce sužovaného ještě jinými nemocemi ta nemoc mohla probíhat velmi rychle, řádově v několika dnech.
I když byly evropské bakterie a viry pro Aztéckou říši skutečně tím nejhorším, nebyly to možná jen oni, které rozhodli o jejím osudu. Jak úmorná práce na plantážích, tak i proměna jejich duchovního světa se podle vědců výrazně podepsaly i na menším počtu nově narozených dětí. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Jak zlevnit a zpřístupnit účinnou, ale drahou biologickou léčbu? Odpovědí jsou podle odborníků takzvané biosimilární léky. Jednoduše řečeno, situace, kdy více výrobců nabízí léky se stejnými nebo podobnými účinky, ale nejsou to pouhé kopie. Redaktor Martin Srb navštívil setkání lékařů, kteří diskutovali o nahraditelnosti a zastupitelnosti biosimilárních léků. Profesor Karel Pavelka přirovnal takové léky k jednovaječným dvojčatům.
Biosimilární lék je vlastně lék velmi podobný originálnímu léku, nicméně v tom procesu té výroby tam to ovlivňují zevní faktory, takže ty léky nikdy úplně identické nejsou. A trošku to připomíná tedy biologickou situaci u jednovoječných dvojčat. Vidíte například u sester Plíškových, že každá hraje tenis jinou rukou a jedna je úspěšnější, jedna je méně úspěšná, čili tady lze určitou paralelu situaci biooriginální, biosimilární lék vidět.
Říká revmatolog profesor Karel Pavelka. Biologické léky neboli speciální protilátky, kterými se léčí revmatické choroby, střevní záněty nebo některé druhy rakoviny, jsou mnohem složitější látky než obyčejné tabletky proti bolesti. Ačkoliv některým biologickým lékům už vypršela patentová ochrana a může je tedy vyrábět jakákoliv farmaceutická firma, není snadné najít recept na skutečně účinnou látku. Trefné přirovnání má gastroenterolog profesor Milan Lukáš.
Porovnání může být třeba mrakodrap vůči jízdnímu kolu. A z toho také vyplývá určité obavy z toho, jak tyto obrovské molekuly budou v těle člověka metabolizovány, jak budou účinkovat, protože těch okének na tom mrakodrapu je podstatně víc než na tom jízdním kole, je možných skulinek.
Když chce farmaceutická firma vyrábět generika neboli kopie jednoduchých léků, stačí, aby prokázala přítomnost aktivní účinné látky. Například paracetamolu nebo ibuprofenu a tak dále. Jenže když jde o složité biologické molekuly, jako je infliximab nebo etanercept, tak musí provádět složitější výzkum. Aby zjistila, jestli jsou obě dvojčata stejně trénovaná, popisuje profesor Pavelka.
Původní představa byla, že jde o vlastně nové léky, takže by měly být testovány podobně jako léky originálně biologické, ale tam by se trošičku ztrácela ta výhoda v těch nákladech a tak dále, takže tam ten proces je trošku jiný. U těch biosimilárních léků převažuje důraz na tu prekliniku, především se na nejrůznějších analytických fázích a jiných zkoumá, jestli ty léky jsou opravdu téměř identické a pak v té klinice už stačí vlastně jenom jedna velká klinická studie, která prokáže stejnou klinickou účinnost a bezpečnost a stačí to ke schválení.
Vývoj a výroba takového biosimilárního léku je jednodušší a především levnější než vývoj originálního léku. Ale podle Martina Mátla z Asociace farmaceutických firem nemůžeme mluvit o pouhých kopiích léků.
U těch tradičních léků je ten průmysl rozdělený na ty inovativní výrobce a na generické, tak v případě biologických léků už ta situace takhle jednoznačná není, protože i řada vlastně společností, které zase zabývají inovativními léky, tak vlastně připravuje biosimilars léků, kterým bude končit patent. I tohle má potom zřejmě vliv na to vnímání situace z jejich strany. A ta diskuze kolem biosimilars se nějakým způsobem vyvíjí a to, co se řešilo ještě před pár lety jako kontroverzní témata, tak už dneska je bráno jako samozřejmost.
Jestli budou biosimilární léky stejně dobré jako ty originální, to závisí ještě na takzvaném placebo a nocebo efektu. Placebo efekt je poměrně známý a znamená přibližně to, že důvěra zlepšuje výsledky léčby. Méně známý nocebo efekt říká pravý opak. Když budeme o léku mluvit jako o náhražce nebo kopii, může to ohrozit důvěru pacienta a pokazit výsledky i objektivně kvalitní léčby.
Pokud ten pacient už a priori přistupuje k léčbě a má negativní informace o tom léku, ať už třeba zbytečně dlouhým nebo nevhodným informovaným souhlasem, nebo má nějaké jiné informace, tak ty výsledky můžou být horší. Což se také například v této Norwich studii ukázalo, že řada pacientů, která objektivně třeba nebyla zhoršena, ukazatele zánětu byly identické a tak dále, tak mohla nahlásit zhoršení kvůli tomu, že už a priori řekla, kdyby se vám dařilo hůře a tak dále. Čili tady se ukazuje, že ta adekvátní informace a edukace pacienta u sestry a tak dále je důležitá a že to má být to sdílené rozhodnutí s pacientem.
Výsledky dosavadních studií ukazují, že se biosimilární léky vyrovnají původním biologickým lékům. Odborníci jsou ale stále opatrní v tom, jestli je vhodné střídat tyto léky v rámci léčby jednoho člověka, i když jsou stejně účinné. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Je tu aktualita, kterou v našem magazínu nemůžeme pominout. Soukromá americká společnost SpaceX příští rok uskuteční let k měsíci. Do jeho blízkosti dopraví dva lidi, kteří si cestu objednali. Oznámil to šéf firmy Elon Musk, aniž by prozradil podrobnosti o svých klientech nebo o ceně za let. Půjde o první výpravu do těchto míst od doby, co NASA ukončila mise modulů Apollo před půl stoletím. Dvojice, která se navzájem zná, si u Muska objednala týden trvající cestu do blízkosti tělesa obíhajícího Zemi. Oba zámožní pasažéři už zaplatili významnou zálohu. K měsíci je donese vesmírná loď Dragon, určená pro lety s posádkou, kterou ze Země vynese upravený typ rakety Falcon. Českým ochráncům přírody z projektu Tarsius se podařilo něco opravdu unikátního. Na filipínském ostrově Dinagat nafilmovali hlodavce velemyš dinagatskou. Tu přitom 50 let nikdo neviděl a odborná veřejnost ji dokonce začala považovat za vyhynulou. O případu má víc informací Ondřej Novák, vítej.
Díky za pozvání.
Čím je ten objev tak unikátní?
Velemyš, nebo dříve krysa dinagatská, byla do té doby spatřena jenom dvakrát. Poprvé v roce 1975, kdy byl odchycen jeden exemplář. A od té doby se po ní slehla zem. Přitom po ní pátralo několik expedic. Znovu ji objevila až česká výprava v roce 2012.
A co to vlastně bylo za expedici?
Shodou okolností šlo zase o manžele Řehákovi z projektu Tarsius. A vzhledem k tomu, že lhůta pro prohlášení živočišného druhu za vyhnulý je 50 let od posledního pozorování. Světová vědecká veřejnost už začala pochybovat o tom, jestli tento tvor vůbec ještě žije. A největší důkaz pro vyvrácení této představy přinesl právě zmíněný videozáznam.
Jak se ho vlastně podařilo pořídit? Jak se to zvíře podařilo natočit?
Nebylo to jednoduché, protože velemyš je noční tvor a jak mi řekla Milada Řeháková, velemyš se podařilo objevit úplně náhodou při hledání opiček nártounů.
Já jsem vycházela z té své zkušenosti s výzkumem nártounů, kteří jsou taky noční, velmi skrytě žijící drobní živočichové, které máte jenom velmi malou šanci v přírodě najít. Pokud se tam nevydáte v noci a nezaslechnete jejich volání, takže když víte, jak ten nártoun vokalizuje, jak volá, tak je nejlepší šance tam jít právě večer, kdy se stmívá a ty nártouni se ozývají.
Problém ale je, že velemyš tak hlasité zvuky jako nártouni nevydává, ale prozradilo jí něco jiného.
Ona nějakým způsobem výrazně nepískala, tahle ta velemyš dinagatská, nicméně slyšíte takový jako šramot, jak ono je to zvíře poměrně velké, dejme tomu třeba menší kočka nebo něco takového, která šplhá po větvích poměrně hlučně. Takže tímhle tím způsobem mě se vlastně podařilo najít.
A jenom dodám, že k pořízení toho záznamu, o kterém dneska mluvíme, došlo na konci loňského roku.
Takže když chcete ve filipínském pralese velemyš jak si natočit, musíte v noci tiše sedět v pralese a čekat. Je to tak?
Jenom tohle to nestačí, protože musíte mít i velkou dávku zkušeností. Úskalí při filmování zrovna velemyší je podle Řehákové celá řada a svou roli hraje i notná dávka štěstí.
Musíte vědět, kam si na to místo v tom pralese sednout, podle toho, jak tam to prostředí vypadá. Musíte vědět, v kolik hodin přesně si tam jít sednout a musíte vědět, na co máte čekat. Takže není to úplně tak, že by nebo kdokoliv jiný by přišel do lesa, někde si libovolnou dobu čekal a natočil velemyš. Je potřeba vlastně kombinovat ty zkušenosti a potom tady samozřejmě mít nutnou dávku štěstí.
Ondřej, a co je pro velemyši momentálně největší hrozbou?
Tak jako v případě dalších ohrožených druhů je to jednoznačně lidská činnost. Filipínská vláda si už sice začíná uvědomovat, že by měla dát víc energie směrem k ochraně přírody, ale zrovna ostrov Dinagat je lokalitou, která má velký průmyslový potenciál, pokračuje Milada Řeháková.
Ty nártovní ani ty velemyši nejsou na ostrově Dinagat lovení, ale je to právě úbytek životního prostředí, což jsou lesy. Na tom ostrově Dinagat bohužel mizí rekordním tempem, protože ten Dinagat je bohatý na nerostné suroviny, takže je to hlavně ta těžba, která vlastně likviduje místní lesy, půdu a všechno živé.
O životě velemyší se toho kvůli nedostatku pozorování moc neví, ale vědci si myslí, že je úbytkem pralesů kriticky ohrožená, protože se nejspíš živí listím stromů a na stromech taky odchovává mláďata.
A slyšeli jsme, že velemyš se dřív jmenovala krysa dinagatská. Proč ta změna jména nebo názvu?
Jednak proto, že krysa nevzbuzuje tak líbivé pocity. Přitom ta velemyš je moc pěkný hlodavec s oranžovou srstí a huňatým ocasem. A označení za krysu se k ní moc nehodilo. A taky se tím sjednotí názvosloví pro celou skupinu těchto hlodavců.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Profesor Antonín Kučera je vedoucím Institutu teoretické informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Od roku 2012 je viceprezidentem Evropského sdružení pro teoretickou informatiku. Profesor Kučera je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, vaším oborem je teoretická informatika a Wikipedie o tomto oboru píše: teoretická informatika je oblast matematické informatiky a matematiky, která se zaměřuje na zpracování informací. Vysvětlete nám, o čem je teoretická informatika.
V plné obecnosti teoretická informatika je o matematickém modelování programu a o studium programu pomocí matematických prostředků. To, čím se zabývám já, se jmenuje algoritmická teorie her, kde zhruba řečeno cílem je zkonstruovat, pokud možno pomocí počítače, algoritmicky návod, který řekne člověku, zvířeti nebo případně nějakému systému, jak by se měl chovat tak, aby udělal co nejlépe.
Teoretická algoritmická teorie her, jste říkal.
Ano.
Pojďme si dát příklad. A my už jsme o tom před natáčením tohoto rozhovoru spolu mluvili. Vy jste mi to vysvětloval na hře šachy?
Ano, tak to si lze představit.
Protože, promiňte, že vám ještě, pane profesore, skáču do řeči, ale taková ta představa o tom, že jsem schopen předvídat, co udělá můj soupeř a že existuje teorie, která mi pomůže vyhrát, ta asi dost lidí, včetně mě, zajímá.
No, u toho šachu je to tak, že když budeme hrát šachy, tak a já budu mít třeba bílé figury, tak se snažím hrát tak, nebo v ideálním případě bych chtěl strategii, návod na to, jak mám hrát v každé možné pozici šachovnice, abych měl zaručeno, že vyhraji, ať už můj soupeř udělá cokoliv. Čili proti libovolné strategii, kterou já nemohu dopředu znát, ta moje, pokud je výherní, by měla zaručit, že vyhraji. A je zajímavé, a ví se to už mnoho let, že šachy jsou determinované v tom smyslu, že se ví, že buď to má bílý výherní strategii, která mu umožní vyhrát, tak ten černý dělá cokoliv, nebo naopak má černý výherní strategii, anebo oba dva hráči mají strategii, která jim umožní remizovat, ať už ten druhý dělá cokoliv. Jedna z těch tří možností platí, ale neví se která. A řada lidí je skeptických a myslí si, že tohle lidstvo nikdy vědět nebude, protože těch konfigurací v tom šachu, těch možných pozicí, figurek na šachovnici je zkrátka tolik, že nelze všechny analyzovat a že tento problém je svou složitostí daleko za tím, co by lidstvo kdy mohlo pomocí ať už počítačů nebo jiných prostředků vůbec dosáhnout.
A vy tedy říkáte, že je možné to spočítat?
Teoreticky to možné spočítat je, ale prakticky nikoli, protože ten počet konfigurací na té šachovnici těch možných rozložených figurek je tak velký, že daleko přesahuje odhadované množství elementárních částic ve vesmíru. Žádný rozumný počítač si s tím prostě neporadí.
Takže jak na to?
No, já to nevím. Je to možná také důvod tomu skepticismu, o kterém jsem mluvil. Na druhou stranu spousta lidí už říká, že některé věci se nikdy nemohou podařit a nakonec se podařily, takže já ten skepticismus úplně nezdílím.
Dá se tahle ta teorie vztáhnout i na další hry, dejme tomu, abychom zůstali u těch populárních příkladů, třeba pokr?
Určitě. Pokr je také hra, ne jednoho, ale více hráčů, ale je to hra s neúplnou informací, což znamená, že hráči nemají úplnou informaci o tom, jaký je stav té hry, vidí své karty, ale nevidí karty soupeřů. A to tu otázku konstrukce optimální strategie výrazně komplikuje. Nicméně se v nedávné době podařilo pro jistou variantu pokru americkým informatikům tu hru zanalyzovat v tom smyslu, že dokázali podat strategii, která v průměrném případě hraje velice dobře, čili pokud budeme podle té strategie hrát a budeme hrát opakovaně, tak je velmi velká pravděpodobnost, že ta strategie porazí sebe lepšího hráče.
Neexistuje teď možnost, že všichni nastudují tuhletu teorii a budou podle ní hrát?
Je to možné, ale ten návod, ta strategie jako taková je poměrně komplikovaný. Můžete si to představit jako obrovskou tabulku, která je uložena někde uvnitř počítače a ten počítač hraje podle té tabulky. Člověk si tak obrovskou tabulku zapamatovat úplně asi nedokáže, takže hrát podle této strategie, aniž bych měl k dispozici počítač, není tak úplně jednoduché. A nevím, jestli je to vůbec v lidských silách, tuhletu strategii, kterou ten počítač vytvořil, si zapamatovat tak, aby člověk dokázal skutečně v praxi na těch turnajích hrát, to nevím.
S profesorem Antonínem Kučerou si dnes povídáme o teoretické informatice. Už jsme říkali, že se zabýváte algoritmickou teorií stochastických procesů. Pojďme říct, jaké je praktické využití tohoto oboru. Kdo to využívá a koho to vlastně zajímá?
No, stochastické hry jsou specifické ještě tím, že mimo těch aspektů, o kterých jsem mluvil, totiž že jsou tam ti hráči, kteří dělají nějaké tahy, například tahy na šachovnici, je tady ještě stochastický aspekt, který moduluje to, že rozhodnutí, které ten hráč učiní, má nejistý dopad. Když se rozhodnu spravit kus silnice, může to dopadnout různým způsobem. Může se mi to podařit nebo nepodařit. Když něco nakoupím, můj zisk je také nejistý, ale mohu odhadnout pravděpodobnost toho, s jakou bude má investice úspěšná, s jakou bude neúspěšná. Snažit se o nikoli konstrukci strategie, která mi zaručí to, že má investice bude úspěšná, a která maximalizuje pravděpodobnost toho úspěchu. A spousta jevů, které kolem sebe vidíme, mají tuto povahu, jejich dopad těch akcí a těch rozhodnutí je nejistý. A tímto hrám s tím prvkem neurčitosti se říká stochastické hry. A já se pak zabývám tím, jak zkonstruovat strategie, které se s velkou pravděpodobností docílí toho, že ten výsledek bude takový, jaký si ten hráč představuje. Dokonce, když je tam ten hráč jenom jeden a hraje vlastně proti tomu stochastickému aspektu, to znamená proti té přírodě, tak se tohleto souhrně nazývá matematické nebo stochastické programování, stochastické optimalizace.
Přeci jenom váš obor, alespoň pro mě z pohledu laika, se dá srovnat s něčím, co jaksi předpovídá budoucnost. Nebo co dokáže předpovědět, jak by to mohlo v budoucnu být. Pochopil jsem, že to využití vašeho oboru je velmi silné asi v investicích nebo v investičních strategiích. Kde se to ještě dá využít?
No, krom toho, o čem jsme mluvili, tak se to dá využít například i k tomu, aby člověk vysvětlil některé jevy, které kolem sebe vidí. Zvířata sice nemohou počítat optimální strategie, ale mohou se rozhodovat. A u dravých, některých druhů dravých ptáků docházelo k jevu, že matka občas opustila hnízdo s mláďaty a nestarala se o ně a lidé příliš nevěděli, proč to dělá. Až se nakonec zjistilo, že ona vlastně optimalizuje pravděpodobnost přežití druhu, protože ona zpravidla to hnízdo opustila v momentu, kdy došla jaksi intuitivně k závěru, že to množství potravy, které dokáže získat, nestačí k tomu, aby dokázala odchovat ta mláďata a dokázala zajistit přežití sebe sama. A v jistém okamžiku se prostě rozhodla preferovat své vlastní přežití, tím také možnost odchovat ta mláďata v následujících letech na úkor toho, že zachová ta mláďata, která v současné době má. Vypadalo to divně, ale když se skutečně spočítali všechny ty pravděpodobnosti, všechno se to vyhodnotilo, tak se zjistilo, že ta zvířata se chovají ve skutečnosti poměrně správně, racionálně, optimálně, pokud tedy jako cíl jejich chování chápeme pravděpodobnost přežití jejich druhu.
Tak to byl takový drsný příklad, ale myslím, ano, že jste velmi, velmi dobře vysvětlil, jak to funguje. Já teď změním malinko téma. Vy jste v loňském roce dostal od Humboldtovy nadace cenu Friedricha Wilhelma Bessela.
Ano.
Za co byla ta cena? Pochlupte se.
No, ta cena se uděluje výzkumníkům, kteří jsou nejvýše 18 let od doby dokončení doktorského studia, což jsem já ještě splňoval. A ta soutěž je celosvětová, těch cen se uděluje zhruba 20 přes všechny vědní obory. V informatice byla za poslední 4 roky, pokud vím, udělána pouze jednou. A v seznamu těch nositelů, který jsem měl možnost tedy zhlédnout, jsem nenašel ani jedno české jméno. Většinou jsou to Američané, Kanaďané, případně Britové.
Informatika je dnes, předpokládám, velmi žádaným oborem a vy máte určitě taky celou řadu studentů. Jaká je vaše zkušenost? Chtějí lidé studovat právě tenhle ten odbor?
My máme ještě pořád, na rozdíl od vyspělejších západních zemí, to velké štěstí, že talentovaní lidé jdou studovat matematiku, případně informatiku a nikoli primárně práva a medicínu. Takže si ještě pořád nemůžeme stěžovat na nedostatek talentu. A studenti, kteří mají od střední školy zájem o matematiku, které ta matematika baví, tak přirozeně inklinují k teoretičtější stránce informatiky a ti pak jdou studovat teoretickou informatiku. Takže není jich tolik jako na jiných oborech, třeba na počítačové bezpečnosti, ale co se týče, jak si mohli to tak říci, intelektuální dovedností, tak ti studenti, kteří jdou studovat teoretickou informatiku, jsou zpravidla vybaveni velmi dobře.
Já vím, že vy máte taky velmi úspěšné některé studenty.
Ano, je to pravda. Jako někteří mi absolventi, myslím tím absolventi doktorského studia, skončili na akademických institucích, někteří skončili v praxi. Dva z mých studentů v současné době pracují ve výzkumném středisku Google v Mnichově. Jeden můj student je docentem, nebo říká se anglicky associate professor na univerzitě v Oxfordu. Jiní mý studenti, ti mladší, jsou ještě pořád ve fázi toho, čemu se říká postdoc, který po doktorátu po dobu zhruba 2 nebo 3 let odjedou na nějakou zahraniční instituci, kde sbírají zkušenosti a pak teprve se rozhodnou, co přesně budou dělat dál.
Profesor Antonín Kučera z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity byl dnes naším hostem. Děkuji.
Já vám také děkuji.
Já už pouze doplním, že náš magazín najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den vám přeje Josef Kluge.